efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-yanvar, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga qariyb 2 milliard AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. 24-yanvar tongidan O'zbekistonning yirik shahar va tumanlarida favqulodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Tojikistonda muxolif Islom uyg'onish partiyasining terroristik bir partiya sifatida e'lon qilinganligi xavfsizlik vaziyatidan biroz salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Iordaniya chegara kuchlari Suriyadan yashirincha kirishga uringan 12 qurolli shaxsni otib tashladi. Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan yog'och ustasi qo'l yubqa o'zbekistonliklarni ish yoqmas deb qoraladi.
Kambag'al odam Sayyuz davrida ham bo'lgan, kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odam.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga sport telekanalidan soker klub va futbol sharhi ko'rsatuvlarining olib tashlanishi, mualliflarning esa ishdan bo'shatilishi ortidan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Bizani futbolista oldin pulni yo'tib, yaxshi o'ynardi, hozir pul bor deb yomon o'ynashmoq. Shuning uchun oldindan pul olishmoqchi. Podyomli degan narsa bor.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistondagi Taliban harakati tinchlik muzokaralarini qaytadan boshlashga zamin yaratadigan talablari ro'yxatini taqdim etdi. Harakat ro'yxatida ismlari oshkor etilmagan mahbuslarni ozod etish, harakatni BMT qaror ro'yxatidan chiqarib tashlash va unga tegishli siyosiy idorani rasmiy tan olishi kabi talablar bor. Bular tinchlik uchun tashlanish kerak bo'lgan ilk qadamlardir, deyiladi 24-yanvar kuni chiqarilgan Taliban bayonotida. Ushbu talablar Taliban va Afg'oniston hukumatining sobiq mulozimlari o'rtasida Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvlardan bir kun o'tib ilgari surildi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Pokiston o'z hududida faoliyat yuritayotgan jangarlar tarmoqlarini yo'q qilishga jiddiy kirishganini amalda namoyish etish kerak. 24-yanvar kuni Press Trust of India gazetasida nashr etilgan intervyusida Obama Pokiston xavfsizlik kuchlarining oxirgi paytlarda jangarlarga qarshi olib borayotgan mujodalasini olqishlagan, ammo zo'ravon islomiy guruhlarni yo'q qilishda ko'proq ishlar amalga oshirilishi zarurligini aytgan. Pokistonda terrorist tarmoqlarni izdan chiqarish uchun imkoniyat bor deb aytgan Barak Obama. 20-yanvar kuni Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan universitetda sodir etilgan hujumda 21 nafar odam o'ldirilgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Talibondan ajralib chiqqan qurolli guruh o'z zimmasiga olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, AQShning Saudiya Arabistoni bilan do'stligi har qachongidan ham kuchliroqdir. U ikki mamlakat Suriya va Yamandagi urushlarni tugatish yo'lida hamkorlikni davom ettirishini bildirdi. Jon Kerrining bu gaplari 24-yanvar kuni Ar-Riyodga safari so'ngida yangradi. Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistoni bilan har qachongidan ham kuchliroq do'stlikka ega va Eron bilan yadrovi bitim imzolangani hech narsani o'zgartirgani yo'q. Saudiya Arabistoni Eronni uzoq yillardan buyon mintaqa uchun xavf deb hisoblaydi. O'tgan hafta imzolangan shartnoma ortidan Eronga nisbatan iqtisodiy jazo choralarini olib tashladi. Yevropa va Qo'shma Shtatlar va Tehron muzlatib qo'yilgan milliardlab dollardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Kerrining aytishicha, u qirollik rasmiylari bilan Suriyada urushga yakun yasash yo'llari, Yamanda tinchlikni o'rnatish bo'yicha yangi g'oyalarni muhokama qilgan. 24-yanvar kuni erta tongdan boshlab Tojikistonning barcha shahar va tumanlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ozod muxbirining aytishicha, poytaxt Dushanbeda muhim davlat idoralari o'ngida va gavjum ko'chalarda ko'p sonda xavfsizlik xodimlarini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Suriyalik faollarning aytishicha, Suriya sharqida Rossiya harbiy uchoqlari tomonidan o'tkazilgani taxmin qilingan havo hujumlarida 9 bolakay dohil kamida 63 nafar odam halok bo'ldi. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasi xabariga ko'ra, harbiy uchoqlar 23-yanvar kuni Islomiy davlat nazorat qiluvchi Dair az-Zor Hasham qishlog'ini hadafga olgan. Ushbu da'volarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Islomiy davlat jangarlari neftga boy Dair az-Zor viloyatining aksar hududlarini nazorat qiladi. O'tgan hafta davomida Islomiy davlat militantlari viloyat poytaxti yaqinida hukumat kuchlari mavzelariga hujum qilgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asadning ittifoqchisi bo'lgan Rossiya Suriyada sentyabr oyi oxirida muxolifat kuchlariga qarshi havo amaliyotini boshlagan. Ayni paytda Iordaniya hukumatining ma'lum qilishicha mamlakat chegara kuchlari Suriyadan Iordaniyaga sizib kirmoqchi bo'lgan 12 odamni otib tashlaganlar. Iordaniya armiyasining 23 yanvar kuni tarqatgan xabariga ko'ra, Iordaniya hududiga o'tmoqchi bo'lganlar qurolli bo'lgan va ulardan ba'zilari Suriyaga qaytib ketishga muvaffaq bo'lgan. Chegara qo'shinlari tomonidan 2 million dona narkotik tabletkalar musodara qilingani aytiladi. Iordaniya fuqarolar urush girdobida qolgan Suriya bilan chegaralarida nazoratni kuchaytirgan. BMT'ga ko'ra, Iordaniyada 600 mingdan ko'proq suriyalik muhojir bor. Va nihoyat, Eron transport vaziriga ko'ra, Eron yaqinda 100 donadan ko'proq aerobus yo'lovchi uchoqlarini sotib olish bo'yicha shartnoma imzolaydi. Abbos Oxundining aytishicha, shartnoma 27 yanvar kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning Fransiyaga safari chog'ida imzolanadi. Ushbu shartnoma Eronga nisbatan xalqaro jazo choralari yumshatilgandan keyingi bir davrga to'g'ri kelmoqda. Eronda eskirib qolgan uchoqlarni zudlik bilan yangilashga kuchli ehtiyoj bor. Mamlakatda mavjud 250 ta yo'lovchi uchoqdan faqat 150 tasi yaroqli, deydi Oxundi janoblari. Uchoqlarni sotib olish bo'yicha biz 10 oydan buyon muzokaralar olib boryapmiz, ammo bank cheklovlari bo'lgani uchun ularni sotib olish imkoni yo'q edi, deb aytdi Eron transport vaziri. Bizga 400 ta uchoq uzoq masofaga va 100 ta yaqin masofaga uchadigan tayyoralar kerak, deya ilova qildi u.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalariga kiring. Hozir esa O'zbekistonga oid bir xabarni eshittirmoqchimiz. Osiyo taraqqiyot banki 2016-2018 yillar davomida O'zbekistonga 1 milliard 890 million AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilot rasmiy saytida berilayotgan xabarlarga ko'ra, keyingi 3 yil davomida O'zbekistonga beriladigan bu mablag' hisobiga mamlakatda jami qiymati 5 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 22 ta loyiha bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Bu loyihalar asosan energetika, transportatsiya, xususiy biznes va ta'lim sohalarida olib borilayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, sug'oriladigan maydonlar va aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalar ham bor. Bundan tashqari, bankdan olingan kreditning kattagina qismi Markaziy Osiyodagi transport koridoriga tutash rejalashtirilgan milliy magistral yo'llarni qurishga ajratilishi aytilmoqda. O'zbekiston hukumati bu mablag'dan 490